เจริญพรทุกท่านหน้าตาคุ้นมากเลยวันนี้เนี่ยในห้องนี้มีใครไม่เคยฟังหลวงพ่อเลยมีไหมซีดีไม่เคยฟังหนังสือไม่เคยอ่านมีไม่มากนะที่เหลือเคยฟังแน่นะไม่ใช่เดี๋ยวนี้หายากนะขอยกย่องหายากแล้วคนที่ไม่เคยฟังเลยนะจริงๆแล้วการศึกษาธรรมะเนี่ยเป็นการให้โอกาสกับชีวิตของเราเองนี่คนบางคนไม่เข้าใจคิดว่าธรรมะเป็นเรื่องของคนแก่เรื่องของคนอกหักคนสมบูรณ์ไม่ต้องสนใจธรรมะในความเป็นจริงแล้วคนจะสมบูรณ์ไม่ได้เลยถ้าไม่สนใจธรรมะธรรมะนั่นแหละทำให้คนสมบูรณ์คนในโลกนี้พร่องตลอดเวลาจำนวนพระนะพร่องไม่เต็มไม่อิ่มใจนี้มีแต่ความอดอยากหิวโหยอยู่ตลอดเวลาธรรมะเนี่ยทำให้ใจเราเต็มใจเราอิ่มใจเรามีความสุขแต่คนที่ใจไม่เต็มจะหิวโหยต้องการโน้นต้องการนี่อยู่ตลอดเวลาได้อะไรมานะดีใจแวบๆเดี๋ยวก็อยากได้อย่างอื่นต่อไปอีกแล้วใจนี้จะหิวตลอดเวลานะทุรนทุรายมีเงินสักเท่าไหร่ก็ไม่พอเพราะความอยากจะเพิ่มไปเรื่อยๆนี่ถ้าเรามาศึกษาธรรมะให้ดีนะเข้าใจตัวเองมาเรียนรู้เรื่องตัวเราเองเราเข้าใจตัวเองแจ่มแจ้งเข้าใจคนรอบตัวเราเข้าใจโลกเข้าใจชีวิตแล้วมองโลกด้วยความเข้าใจด้วยความเมตตาใจที่มันเต็มอิ่มนะมันมีแต่ความเมตตานะไม่ได้มุ่งร้ายไม่ได้แสวงหาอะไรที่ผิดศีลผิดธรรมคนในโลกนี้ละทิ้งศีลธรรมไปมีแต่ความอดอยากหิวโหยต้องการเท่าไหร่ก็ไม่รู้จักพอเพราะนั้นการเบียดเบียนกันเนี่ยเต็มไปหมดเราจะไปห้ามคนไม่ให้เบียดเบียนกันก็ไม่ได้คนส่วนใหญ่มันก็พัฒนามาจากสัตว์นั่นแหละธรรมชาติของสัตว์นั้นมันเบียดเบียนกันตลอดเวลาใครเผลอก็โดนกินนั่นแหละโดยธรรมชาตินี่คนเราไม่ใช่สัตว์คนเราก็ต้องมีศีลมีธรรมยกระดับจิตใจให้มันสูงขึ้นไปเรื่อยๆการยกระดับจิตใจให้สูงขึ้นทำได้ด้วยเครื่องมือหลายตัวมีศีลมีสมาธิมีปัญญาเป็นเครื่องยกระดับจิตใจของเราขึ้นเป็นชั้นๆไปในคนทั่วไปก็ไม่รู้ว่าศีลสำคัญยังไงไม่รู้สึกว่าสำคัญหรอกสมาธิก็คนก็ชอบหน่อยนะรู้สึกนั่งสมาธิแล้วทำธุรกิจดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแต่ศีลไม่รู้จักว่าสำคัญยังไงปัญญาก็คิดว่าเป็นด็อกเตอร์แล้วจะมีปัญญาในทางศาสนาพุทธเนี่ยคนมีปัญญาจะต้องไม่ทุกข์ถ้ายังทุกข์อยู่ไม่มีปัญญาหรอกยังโง่อยู่ไม่โง่ไม่ทุกข์นะงั้นเราจะต้องมาพัฒนาตัวเองด้วยศีลด้วยสมาธิด้วยปัญญาพวกเราใครเคยได้ยินคำว่าวิสุทธิบ้างวิสุทธิเป็นธรรมะหมวดหนึ่งนะวิสุทธิเจ็ดประการใครเคยได้ยินบ้างไหมไม่เคยไม่เคยไม่เคยไม่เคยเลย มีสี่คนที่เคยได้ยินธรรมะนี่สำคัญมากเลยนะวิสุทธิเนี่ยครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้าท่านถามพวกพระที่มาจากกบิลพัสดุ์พระเจ้าไม่ค่อยประทับอยู่ที่สักยะนะมาอยู่เวรุวันบ้างนะมาอยู่สาวัตถีบ้างอะไรเนี่ยไม่ค่อยอยู่ทางกบิลพัสดุ์มีพวกพระที่บ้านเกิดท่านลงมากราบท่านกันท่านก็ถามว่าในพระแถวบ้านเกิดท่านเนี่ยมีองค์ไหนสอนเรื่องมากน้อยสันโดษไม่คลุกคลีปรารภความเพียรศีลสมาธิปัญญาวิมุตติอะไรอย่างนี้ไหมว่ามีองค์หนึ่งชื่อพระปุณณมันตานิบุตรพระปุณณมันตานิบุตรใครเคยได้ยินชื่อไหมพระอานนท์นะเคยรู้จักชื่อพระอานนท์ไหมพระปุณณมันตานิบุตรเนี่ยเป็นคนสอนให้พระอานนท์ได้พระโสดาบันไม่ธรรมดานะเราไม่รู้จักก็รู้จักแต่ลูกศิษย์ไม่รู้จักอาจารย์บอกมีองค์เดียวนะตรงที่โดดเด่นนะที่สอนเรื่องกถาวัตถุสิบประการเรื่องมักน้อยสันโดษไม่คลุกคลีอะไรพวกนี้ศีลสมาธิปัญญาวิมุตติอะไรพวกนี้พระเจ้าก็ยกย่องพระองค์อย่างนี้ดีพระต้องสอนอย่างนี้พระสารีบุตรได้ยินว่าพระพุทธเจ้ายกย่องพระปุณณมันตานิบุตรท่านก็เลยสั่งลูกศิษย์ท่านไว้ว่า ถ้าพระพุทธนะมันตานิบุตรมาเฝ้าพระพุทธเจ้านะให้รีบไปบอกพระสารีบุตรนะจะได้มาทําความรู้จักกันไหมมาถือว่าไม่ใช่พระธรรมดาแล้วพระที่ขนาดพระพุทธเจ้ายกย่องเนี่ยนี่วันหนึ่งพระปุณณะมันตานิบุตรก็มาเฝ้านะมาเฝ้าพระพุทธเจ้าลูกศิษย์พระสารีบุตรก็รีบไปบอกพระสารีบุตรพอพระปุณณะมันตานิบุตรสนทนาธรรมกับพระพุทธเจ้าเสร็จแล้วท่านก็ออกไปแบกเสือไปแบกอาสนะไปพระแขกนะธรรมเนียมคงร้อนจัดนะกลางวันไปอยู่ตามป่าอยู่ใต้ต้นไม้นั่งสมาธิอะไรเงี้ยพระปุณณะมันตานิบุตรท่านก็เดินหิ้วเสือไปพระสารีบุตรท่านก็ยิ้วเสือตามไปต่างคนต่างก็อยู่ต้นไม้คนละต้นเห็นไหมคนมีมารยาทนะท่านจะพักแล้วไม่ใช่ฉันจะตามไปคุยไม่ใช่ท่านรอจังหวะพอตกเย็นๆนะพระมณฑลตานิบุตรออกจากสมาธิพระสารีบุตรก็เข้าไปคุยด้วยไปถามท่านว่าท่านปฏิบัติธรรมท่านบวชมาเนี่ยเพื่อความบริสุทธิ์ของศีลหรือพระมณฑลตานิบุตรบอกไม่ใช่พระสารีบุตรถามอีกว่าท่านปฏิบัติธรรมนะบวชมาเนี่ยเพื่อความบริสุทธิ์ของจิตนะจิตให้มีสมาธิแล้วก็สมาธิแล้วพูดง่ายๆภาษาไทยท่านบอกไม่ใช่เพื่อให้มีความเห็นถูกหรือก็ไม่ใช่นะเพื่อให้รู้นะเพื่อหมดความสงสัยหรือเรียกกังขาวิตรณะวิสุทธิ์ความบริสุทธิ์ข้ามความสงสัยเพื่อสิ่งนี้หรือพระนวันตานิบุตรก็บอกไม่ใช่พระสารีบุตรถามเองถ้างั้นท่านบวชมาเนี่ยเพื่อจะรู้ว่าอะไรเป็นทางอะไรไม่ใช่ทางหรือเรียกว่ามรรคามรรคญาณทัศนวิสุทธิ์พระนวันตานิบุตรบอกไม่ใช่อีกฟังแล้วงงไหมอะไรอะไรก็ไม่ใช่เลยนะศีลวิสุทธิ์ก็ไม่ใช่จิตวิสุทธิ์ที่มีสมาธิก็ไม่ใช่ทิฏฐิวิสุทธิ์มีความเห็นถูกต้องก็ไม่ใช่นะกังขาวิตรณะวิสุทธิ์ข้ามความสงสัยได้ก็ไม่ใช่เพื่อมรรคามรรคญาณทัศนวิสุทธิ์เพื่อรู้ว่าอะไรเป็นมรรคอะไรไม่ใช่มรรคอะไรเป็นทางอะไรไม่ใช่ทางก็ไม่ใช่อีกนะเพื่อปฏิปทาญาณทัศนวิสุทธิ์หรือเพื่อการปฏิบัติที่ถูกต้องเนี่ยก็ไม่ใช่นะเพื่อญาณทัศนวิสุทธิ์หรือก็ไม่ใช่อะไรอะไรถามตั้ง7ข้อนะบอกไม่ใช่หมดเลยท่านก็ถามว่างั้นปฏิบัติเพื่ออะไรท่านบอกปฏิบัติเพื่ออนุปาทิเสสนิพพานนิพพานที่ไม่ยึดถืออะไรเลยพระสารีบุตรก็ถามว่าถ้างั้นการปฏิบัตินะเพื่อบรรลุพระนิพพานเนี่ยอยู่นอกเหนือธรรมเจ็ดประการนี้หรือก็ไม่ใช่อีกพระสารีบุตรเลยถามใหม่ว่าถ้างั้นจะเอายังไงแน่ทางไปสู่ความบริสุทธิ์อยู่นอกเหนือเจ็ดประการนี้หรือก็ไม่ใช่อีกเห็นไหมท่านบอกว่าพูดอะไรถามอะไรก็บอกไม่ใช่ไม่ใช่ไปหมดเลยแล้วมันเป็นยังไงทำไมพระมันตานิบุตรท่านก็บอกว่าระหว่างเมืองสาวัตถีนะกับเมืองสาเกตมันมีระบบเดินทางอย่างรวดเร็ววิธีที่จะไปเดินทางอย่างรวดเร็วนะขึ้นรถม้าจากสาวัตถีนะวิ่งไปพอหมดแรงม้านะเปลี่ยนรถอีกคันหนึ่งวิ่งไปหมดแรงม้านะขึ้นรถอีกคันหนึ่งวิ่งไปอย่างเงี้ย7ผลัดวิ่งด้วยรถ7ผลัดนะก็จะถึงเมืองสาเกตอย่างรวดเร็วนะถ้าใช้รถคันเดียวนะม้ามันวิ่งแป๊บเดียวมันหมดแรงนะมันไปไม่ได้ไกลบอกวิสุทธิ7ประการเนี่ยเหมือนรถ7ผลัดนะอาศัยการปฏิบัติธรรมเนี่ยที่พัฒนาขึ้นเป็นลำดับลำดับนะเริ่มตั้งแต่มีศีลมีสมาธิมีความเห็นถูกนะข้ามความสงสัยได้นะรู้ว่าอะไรเป็นทางอะไรไม่ใช่ทางแล้วลงมือปฏิบัติเกิดปัญญารู้แจ้งเห็นจริงรู้แจ้งเห็นจริงนะจิตจะปล่อยวางบอกว่าการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันจะต้องผ่านขั้นตอนเหล่านี้แต่ไม่ใช่เพื่อเอาขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งแล้วก็พอใจอยู่แค่นั้นเพราะเราไม่ได้ปฏิบัติธรรมเพื่อศีลไม่ได้ปฏิบัติธรรมเพื่อสมาธิไม่ได้ปฏิบัติธรรมเพื่อปัญญานะพูดง่ายๆแต่อาศัยศีลสมาธิปัญญาเนี่ยส่งทอดจิตใจของเราขึ้นไปสู่ความบริสุทธิ์เนี่ยการปฏิบัติธรรมทั้งหลายเนี่ยจะหนีไปไม่พ้นกรอบของธรรมะเหล่านี้ถ้าแยกแยะละเอียดก็7ประการนี้ถ้าย่อลงมาก็คือศีลสมาธิปัญญา3ประการถ้าพวกเราต้องฝึกให้ได้ครบถ้าเราฝึกไม่ครบนะมันไปไม่ได้มันไปไม่ได้จริงขั้นแรกเลยเราต้องมีศีลให้ได้ก่อน ศีลนั้นมันมีสองระดับศีลเบื้องต้นเนี่ยต้องตั้งใจรักษาต้องตั้งใจรักษานะมีโอกาสทำชั่วแล้วไม่ทำถึงจะเรียกว่ามีศีลถ้าไม่มีโอกาสทำชั่วแล้วไม่ได้ทำชั่วไม่เรียกว่ามีศีลนะอย่างอยากจะไปปล้นธนาคารหรือแต่ตำรวจเต็มธนาคารเลยวันนี้ไม่ปล้นเนี่ยไม่ใช่ศีลนะไม่มีโอกาสอยากมีชู้นะแต่อายุ150นะไม่มีปัญญาจะมีนะอย่างนี้ไม่เรียกว่ามีศีลนะหมายถึงว่ามีโอกาสทำชั่วแล้วไม่ทำงดเว้นข่มใจตัวเองไว้ข่มใจนะไม่ให้ทำผิดทำชั่วเมื่อตอนเราต้องข่มใจไว้ก่อนตั้งใจไว้ก่อนการจะทำความดีนะต้องใจแข็งใจอ่อนสร้างความดีพัฒนาตัวเองยากนะพวกเราแพ้อะไรส่วนมากเราไม่ได้แพ้คนอื่นนะเราแพ้ใจของเราใจเราอ่อนเราสู้กิเลสไม่ไหวงั้นต้องมาฝึกจิตฝึกใจให้เข้มแข็งตั้งใจไว้ก่อนเลยว่าจะเป็นจะตายก็ขอรักษาศีล5ไว้ก่อนเอาศีล5ข้อแหละไม่ต้องศีล8หรอกศีล5ยังไม่ค่อยได้เลยถ้าเป็นศีล8มันกลายเป็นศีล8เปื้อนมันไม่ได้ศีลจริงตั้งใจรักษาไว้นะนี่การรักษาศีลเบื้องต้นตั้งใจไว้ก่อนแต่มันมีวิธีรักษาศีลที่ง่ายกว่านั้นเองการรักษาศีลที่ดีรักษาที่จิตคนเราทำผิดศีลได้นะเพราะกิเลสครอบงำจิตได้นะถ้ากิเลสไม่ครอบงำจิตคนไม่ทำผิดศีลหรอกงั้นเราคอยมีสตินะคอยรู้ทันเวลากิเลสอะไรเกิดขึ้นที่ใจของเรานะคอยรู้ทันไว้ความโกรธเกิดที่ใจเรารู้ทันความโกรธจะครอบงำใจไม่ได้นะสตินี่แหละเป็นเครื่องคุ้มครองรักษาจิตไม่ให้ตกไปสู่ความชั่วเมื่อความโกรธเกิดขึ้นเรามีสติรู้ทันความโกรธหายไปจิตไม่โกรธจิตไม่โกรธจิตก็ไม่ทำผิดศีลจิตทำผิดศีลเช่นไปฆ่าเขาไปตีเขาไปด่าเขาไปทำลายทรัพย์สินเขาไปแกล้งจีบลูกสาวเขาแล้วทิ้งอะไรเนี่ยนะทำผิดศีลไปได้ทุกข้อหรือความโลภครอบงำจิตก็ทำผิดศีลได้ไปฆ่าเขาเพราะความโลภก็มีใช่ไหมไปลักขโมยเขาไปเป็นชู้เขาไปปลิ้นปล้นหลอกลวงเขาก็ผิดศีลขึ้นมาได้อีกเมื่ออาศัยกิเลสที่ครอบงำจิตเนี่ยเราถึงทำผิดศีลถ้าเราอยากรักษาศีลให้ง่ายนะให้เรามีสติรักษาจิตไว้ให้คอยรู้ทันว่ากิเลสอะไรเกิดขึ้นที่จิตเรานะเรารู้ทันไปเลยศีลมันมาเองนะศีลอัตโนมัติจะเกิดขึ้นถ้าศีลแบบตั้งใจถึงเจอหน้าพระก็ขอศีล5คนไทยก็ขอศีล5แบบช่วยๆอ่ะขอเสร็จแล้วก็คุยแข่งกับพระเลยก็มีนะหลวงพ่อเคยไปเทศน์ทีคนแก่วันนั้นตัดใจเด็ดขาดไปทดลองดูชมรมผู้สูงอายุที่หนึ่งนะอันนี้มนธรรมดาเนี่ยไม่ได้สอนผู้สูงอายุกับเด็กเล็กๆเอาวะลองดูสักทีนะพอเริ่มเทศนะผู้สูงอายุท่านก็เริ่มคุยกันหลวงพ่อบอกเนี่ยเพิ่งรับศีลนะคุยอย่างเนี้ยนะโดยไม่จำเป็นต้องพูดนะคุยแข่งกับพระนี่ศีลด่างพร้อยนะเพ้อเจ้านะเนี่ยศีลด่างพร้อยคนแก่เงียบหมดเลยนะกลัวนั่งฟังไปนะโอ้โหใช้ความอดทนมากเลยที่จะไม่พูดเนี่ยถ้าเรารักษาศีลอย่างนี้นะแบบตั้งใจแล้วอดหรือแม้มันอดมากนะทรมานแต่ถ้ามีหลักสติรักษาจิตเนี่ยการรักษาศีลจะเป็นเรื่องง่ายนะแล้วเรามีสติรักษาจิตไว้นะกิเลสอะไรเกิดขึ้นรู้ทันกิเลสอะไรเกิดขึ้นรู้ทันการรักษาศีลไว้เนี่ยเป็นการข่มจิตไม่ให้ไหลตามกิเลสเป็นการข่มจิตนะถ้าการทำสมาธินี่เป็นการข่มกิเลสไม่ให้ครอบงำจิตการรักษาศีลเนี่ยข่มจิตไม่ให้ไหลตามกิเลสไม่ให้ยอมตามกิเลสถ้าเรารักษาศีลได้นะกายวาจาเราจะเรียบร้อยศีลเนี่ยทำให้กายวาจาเรียบร้อยสมาธิทำให้จิตใจเรียบร้อยนะงั้นถ้าเราตั้งใจรักษาศีลนะเรามีสติรักษาจิตไปเรื่อยในวิสุทธิ7ประการเนี่ยที่จะทำให้เราบรรลุพระอรหันต์เนี่ยเรามาได้1 ใน 7ละนะอันที่สองต่อมาก็คือจิตตวิสุทธิ์จิตตวิสุทธิ์เนี่ยก็ไม่ใช่จิตบริสุทธิ์หมดจดจากกิเลสนะไม่ถึงขั้นนั้นหรอกจิตวิสุทธิ์เรียกจิตสงบนั่นเองจิตตั้งมั่นจิตมีสมาธินั่นเองวิธีฝึกจิตให้มีสมาธินะเรามารู้ทันอาศัยสติอีกแหละอาศัยสติรู้ทันจิตที่ฟุ้งซ่านความฟุ้งซ่านเป็นกิเลสอย่างหนึ่งถ้าเรารู้ทันจิตที่ฟุ้งซ่านเนี่ยจิตจะสงบอัตโนมัติเนี่ยมีวิธีที่จะฝึกสมาธิที่ง่ายที่สุดนะถ้าฝึกให้ยากๆหน่อยนะเต็มชั้นเต็มภูมิเมื่อฝึกเข้าฌาน เราต้องเลือกอารมณ์กรรมฐานบางอย่างที่จะทำให้ถึงฌานได้ไม่ใช่สักกรรมฐานทุกอย่างทำให้ถึงฌานได้นะอย่างอารมณ์อนาปานสติรู้ลมหายใจนะทำถึงฌานได้ถ้าเราหายใจทีแรกลมหายใจเราจะยาวหายใจนะหายใจไปลึกๆยาวๆนะหายใจด้วยความรู้สึกที่ผ่อนคลายอย่าไปหายใจแบบนี้นะอย่างนี้อีก3ปีมึงไม่สงบนะเครียดหายใจอย่างผ่อนคลายหายใจมีความสุขหายใจสบายที่เริ่มจะลมมันจะยาวนะนี่พอเราหายใจพอจิตเริ่มสงบเนี่ยเมตาบอลิซึมจะต่ำลงการเผาผลาญพลังงานเนี่ยจะลดลงนะการใช้ออกซิเจนจะลดลงลมหายใจเนี่ยจะตื่นขึ้นตื่นขึ้นตื่นขึ้นนะมันกลายเป็นแสงสว่างอยู่ที่ปลายจมูกเองนะตัวลมหายใจนี่เรียกว่าบริกรรมนิมิตนะแล้วมันกลายเป็นสภาพเป็นแสงสว่างแล้วเหมือนกับไม่หายใจนะหายใจอยู่นิดๆที่จมูกเองแล้วสว่างขึ้นมาตัวนี้เรียกว่าอุคหานิมิตนะเรารู้ลมหายใจนะพอเป็นสว่างแล้วมารู้แสงสว่างนี้ต่อจะได้ปฏิภาคนิมิตนะขยายให้ใหญ่แค่ไหนก็ได้ย่อลงมาให้เล็กเหมือนปลายเข็มสว่างอยู่เงี้ยก็ได้ให้โตเป็นพระอาทิตย์เลยก็ได้จิตใจที่เคล้าเคลียอยู่กับแสงสว่างเนี่ยเรียกว่าจิตใจที่ระลึกถึงนะจับอยู่ที่แสงสว่างเรียกว่ามีวิตกจิตที่เคล้าเคลียอยู่กับแสงสว่างโดยไม่หนีไปเรียกว่าวิจารณ์จิตจะมีปีติมีความสุขมีความเป็นหนึ่งอยู่กับแสงสว่างได้ปฐมฌานนะถ้าได้ปฐมฌานแล้วมีสติอีกรู้ทันจิตที่เข้าไปจับแสงสว่างจิตจะวางแสงสว่างออกนะเหลือความรู้สึกตัวขึ้นมาเพราะฉะนั้นพอวิตกวิจารณ์ดับนะความรู้สึกตัวที่แท้จริงสมาธิที่แท้จริงเนี่ยจะไปเกิดตรงที่ฌานที่สองเนี่ยจะเด่นขึ้นมามากเลยในพระสูตรท่านเรียกว่าเอโกทิภาวะภาวะแห่งความเป็นหนึ่งจะเกิดในฌานที่สองอันนี้ถ้าเราฝึกอย่างนี้ฝึกไม่สำเร็จแค่ฝึกจนลมหายใจหยุดก็ไม่หายไม่มีแล้วนะหาคนฝึกได้ยากแล้วมันมีวิธีที่จะสร้างสมาธิอย่างหนึ่งคือมีสติรู้ทันจิตที่ฟุ้งซ่านอันนี้ไม่ต้องเข้าฌานถ้าเรารู้ทันจิตที่ฟุ้งซ่านจิตฟุ้งซ่านจิตไปทำอะไรส่วนใหญ่หนีไปคิดจิตจะหนีไปคิดเพราะฉะนั้นถ้าเรามีสติรู้ทันจิตที่หนีไปคิดจิตจะตั้งมั่นมีสมาธิขึ้นชั่วขณะชั่วขณะเท่านั้นนะอันนี้เรียกว่าคณิกะสมาธิส่วนที่ไปอยู่กับแสงสว่างนะใจเคล้าอยู่กับแสงสว่างนะให้เล็กให้ใหญ่ได้เนี่ยเรียกว่าอุปจารสมาธินะจนเข้าฌานเนี่ยเรียกอัปปนาสมาธินี่ถ้าพวกเราทำอุปจารสมาธิอัปปนาสมาธิไม่ได้เราก็ทำคณิกะสมาธิสมาธิชั่วขณะจิตหนีไปคิดรู้ทันจิตหนีไปคิดรู้ทันวิธีฝึกทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งนะจะพุทโธก็ได้จะรู้ลมหายใจก็ได้จะดูท้องพองยุบก็ได้อะไรก็ได้ทำกรรมฐานขึ้นมาสักอย่างหนึ่งแล้วรู้ทันจิตพุทโธพุทโธจิตหนีไปคิดรู้ทันหายใจไปจิตหนีไปคิดรู้ทันจิตไหลตามลมหายใจไปรู้ทันดูท้องพองยุบไปจิตหนีไปคิดรู้ทันจิตไหลไปอยู่ที่ท้องรู้ทันรู้ทันจิตที่เคลื่อนไปจิตที่เคลื่อนก็คือจิตที่ฟุ้งซ่านตรงข้ามกับจิตที่มีสมาธิสมาธิจิตไม่เคลื่อนจิตตั้งมั่นเด่นดวงอยู่ก็อาศัยสตินะรู้ทันจิตที่เคลื่อนไปถ้าจิตมันตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานที่เรียนกับหลวงพ่อหลวงพ่อจะบอกตื่นแล้วตื่นแล้วนะจิตมันได้สมาธินะตั้งมั่นขึ้นมาบางคนหลวงพ่อบอกว่าตื่นแล้วนะไปคุยกับเพื่อนเลยว่าหลวงพ่อประโมทรับรองว่าได้พระโสดาอู้พระโสดายังไม่ได้เลยนะเพิ่งจะได้สมาธิแล้วต้องมาฝึกนะถ้าเราจิตเราตั้งมั่นมันจะมีความรู้สึกประหลาดเกิดขึ้นมันจะรู้เลยว่าตลอดชีวิตที่ผ่านมาเนี่ยฝันอยู่ทั้งวันฝันอยู่ทั้งคืนฝันอยู่ทั้งหลับฝันอยู่ทั้งตื่นไม่เคยอยู่ในโลกของความรู้สึกตัวไม่ได้อยู่ในโลกของความเป็นจริงเลยแต่ถ้าจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานที่มันจะรู้เลยว่าตลอดชีวิตเนี่ยเราหลงอยู่ในความคิดจิตไหลไปคิดตลอดเลยแล้วเราก็ไปหลงเพลินในความคิดตรงที่รู้ทันจิตดีดตัวออกมาเป็นคนดูหลุดออกจากโลกของความคิดเรามาอยู่ในโลกของความเป็นจริงคนในโลกนี้อยู่ในความหลงทั้งสิ้นเลยนับตัวได้เลยคนที่จิตหลุดออกมาเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานได้นะถ้าไม่ได้ฝึกสมาธิที่ถูกต้องนะยังไงก็ไม่มีนะเพราะการฝึกจิตให้ถูกต้องนี่เป็นเรื่องสำคัญบางคนก็ไม่เข้าใจนะเป็นอย่างไปพุทโธพุทโธแล้วก็เคลิ้มสงบไปไอ้นั่นไม่ใช่สมาธิที่ดีนะเป็นสมาธิสงบไม่ใช่สมาธิตั้งมั่น ถ้าพุทโธพุทโธจิตหนีไปคิดรู้ทันจะได้สมาธิชนิดตั้งมั่นสมาธิที่จะใช้เดินปัญญาต่อไปนะเป็นสมาธิที่จิตตั้งมั่นนะสมาธิแปลว่าความตั้งมั่นเรามักง่ายไปแปลสมาธิว่าสงบสมาธิไม่ได้แปลว่าสงบนะสมาธิแปลว่าความตั้งมั่นให้จิตไหลเรารู้ทันจิตจะตั้งมั่นฝึกอย่างนี้ให้มากนะพอจิตตั้งมั่นเนี่ยจะหลุดออกจากโลกของความคิดเมื่อหลุดออกจากโลกของความคิดได้เราจะรู้ความจริงได้เพราะความคิดนั่นแหละเป็นสิ่งที่ปิดบังความจริงอย่างเราคิดใช่ไหมว่าเราสวยที่สุดเลยในบริษัทเนี่ยในเอสโซ่นี่เราสวยที่สุดเลยคิดได้คิดยังไงก็ได้ใช่ไหมหรือแก่งากแล้วเราก็บอกเรายังหล่อที่สุดอยู่นะแก่เขายังสมาร์ทอะไรเงี้ยพวกเราเองเท่านั้นนะคิดเราเองความจริงไม่เป็นนะคิดว่าเราเก่งแค่งั้นอย่างนี้ดีอย่างนั้นอย่างนี้คิดเอาได้เท่านั้นอ่ะเพราะความคิดนั่นแหละมันปิดกั้นความจริงไหมถ้าเมื่อไรเราหลุดออกจากความคิดได้นะอยู่ในโลกของความรู้สึกตัวรู้กายรู้ใจรู้เนื้อรู้ตัวขึ้นมานะเราถึงจะเจริญปัญญาเห็นความจริงของกายของใจต่อไปได้นี่แหละถ้าจิตเราตั้งมั่นขึ้นมาได้เรามาวิสุทธิตัวที่สองแล้วนะตัวแรกมีศีลวิสุทธิตัวที่สองมีจิตตวิสุทธิจิตตั้งมั่นหลุดออกจากความคิดได้ถัดจากนั้นเรามาดูมาเจริญปัญญาการเจริญปัญญาเนี่ยจะเริ่มจากการดูความจริงของสิ่งที่เรียกว่าตัวเราเราจะไม่แยกสิ่งที่เรียกว่าตัวเรานะออกเป็นส่วนๆเพื่อว่าวันหนึ่งเราจะเห็นว่าไม่มีตัวเราสิ่งที่ประกอบเป็นตัวเราเนี่ยนะในทางพระบอกเป็นขันธ์ห้าเป็นอายตนะหกนะแล้วแต่จะแบ่งแยกแบบไหนแบ่งแยกที่พวกเราคุ้นหน่อยนะพวกชอบดูจิตดูใจเนี่ยแบ่งเป็นขันธ์ห้าขันธ์แปลว่ากองเป็นกลุ่มเป็นกองเป็นดิวิชั่นไม่ใช่เรื่องประหลาดอะไรนะไปตกใจคำว่าขันก็คือเป็นกองเป็นกลุ่มกลุ่มของร่างกายกลุ่มของรูปธรรมเรียกว่ารูปขันกลุ่มของความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์ก็เรียกว่าเวทนาขันความจำเรียกว่าสัญญาขันความคิดนึกปรุงแต่งเรียกว่าสังขารขันความรับรู้อารมณ์เรียกว่าวิญญาณขันฟังแล้วน่ากลัวฟังแล้วน่ากลัวเราเอาใหม่เราลืมมันไปนะเรามาแยกก่อนว่ากายกับใจเนี่ยเป็นโคล่านกันนะวิธีแยกนะเรานั่งให้สบายเราเคยนั่งพุทโธเราก็พุทโธไปนั่งหายใจเราก็หายใจไปนั่งดูพองยุบก็ดูไปนะแล้วค่อยๆสังเกตร่างกายที่นั่งอยู่เนี่ยเป็นสิ่งที่ถูกรู้ถูกดูนะบางคนพยักหน้าเนี่ยเห็นร่างกายที่พยักหน้านี่เป็นสิ่งที่ถูกรู้จิตเป็นคนไปรู้มันเข้ายกมือเห็นร่างกายเป็นยกมือนะจิตเป็นคนดูเหมือนดูคนอื่นยกมือพยายามดูร่างกายเรื่อยๆรู้สึกถึงร่างกายที่หายใจออกรู้สึกถึงร่างกายที่หายใจเข้าจิตเป็นแค่คนดูรู้สึกถึงร่างกายที่ยืนที่เดินที่นั่งที่นอนนะจิตเป็นคนดูคอยรู้สึกอย่างนี้เรื่อยๆสุดท้ายจะพบว่ากายกับจิตนี่เป็นคนละอันกันร่างกายเคลื่อนไหวนะจิตเป็นคนดูจริงๆจิตเป็นคนสั่งให้ร่างกายเคลื่อนไหวด้วยอย่างสั่งให้นั่งสั่งให้ยืนสั่งให้เดินจิตเป็นคนสั่งนี่เราค่อยๆมาสังเกตว่าจิตใจกับร่างกายเนี่ยคนละส่วนกันงั้นเบื้องต้นนะอาจจะนั่งสมาธิอย่างนั่งไปแล้วก็ค่อยๆสังเกตในร่างกายมันนั่งหายใจอยู่นะรู้สึกไหมถึงร่างกายที่นั่งหายใจอยู่นะพวกเราลองรู้สึกถึงร่างกายที่นั่งหายใจอยู่นะเราจะฝึกจริงๆแล้วนะรู้สึกไปร่างกายนี้หายใจอยู่รู้สึกสบายๆนะอย่าไปรู้สึกแบบเครียดๆพอจะรู้สึกได้ยังเนี่ยหัดอย่างนี้บ่อยๆนะต่อไปจะเห็นในร่างกายเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าเอาละถอยจิตขึ้นมานะถอยจิตขึ้นมากลับมาอยู่ในโลกปัจจุบันก่อนบางคนหนีเข้าลึกไปเพราะว่าเพิ่งกินข้าวอิ่มถ้าเรียกแบบไว้หน้ากันว่าเข้าฌานไปแล้วความจริงหลับรู้สึกนะรู้สึกเห็นร่างกายหัวเราะนะเห็นร่างกายยิ้มเราเห็นด้วยใจนะเห็นด้วยความรู้สึกเราไม่ได้เห็นด้วยตาไม่เห็นตัวเองไม่ได้ได้รู้สึกถึงร่างกายพยายามรู้สึกอย่างนี้บ่อยๆนะมันจะเห็นว่ากายกับจิตนี้เป็นโคลานกันนะแล้วกลับมาค่อยมาสังเกตอีกความรู้สึกสุขความรู้สึกทุกข์ที่เกิดขึ้นในร่างกายเกิดขึ้นเรื่อยๆในร่างกายนั่งแล้วก็คันใครคันบ้างมีไหมที่นั่งมาครึ่งชั่วโมงแล้วมีคนไหนคันบ้างคันทุกคนแหละแต่บางคนเกาไปโดยไม่รู้เพราะไม่ได้รู้สึกตัวนะเนี่ยเกานิดหน่อย ถ้ามันมีความทุกข์เกิดขึ้นในร่างกายนะเราค่อยๆสังเกตแต่คันนะสมมติมันคันขึ้นมาอย่าเพิ่งเก่านะสมมติมันคันเลยคันเรารู้สึกถึงความคันความคันกับร่างกายเนี่ยเป็นคนละอันกันนะร่างกายมันอยู่ของมันก่อนความคันมันมาเกิดทีหลังมันคนละอันกันจิตเป็นคนดูก็คนละอันกับจิตอีกไม่ใช่จิตอีกนะเราจะค่อยดูไปหรือนั่งไปแล้วมันเมื่อยดูไปร่างกายที่นั่งอยู่ทีแรกไม่เมื่อยตอนนี้เมื่อยเพราะความเมื่อยกับร่างกายเนี่ยคนละอันกันความเมื่อยมาทีหลังนะแล้วจิตเป็นคนดูอยู่ค่อยดูฝึกอย่างเนี้ยต่อไปเราก็จะเห็นร่างกายอยู่ส่วนหนึ่งนะความสุขความทุกข์เนี่ยอยู่ส่วนหนึ่งจิตอยู่ส่วนหนึ่งพอมันทุกข์มากๆเนี่ยใจมันชักกังวลนะทุรนทุรายขึ้นมากังวลเช่นเรานั่งสมาธินานๆเมื่อยมากเลยเราก็ชักกังวลแล้วก็เอ๊นั่งอย่างนี้จะเป็นต่อไปเราจะเป็นอัมพาตไหมนะอะไรเนี่ยนะเริ่มกังวลเดินจงกรมเยอะอย่างนี้เดี๋ยวจะพิการไหมอะไรเงี้ยไม่เห็นมีใครพิการเพราะการภาวนานะประเภทไปกินเหล้าเมาหัวแตกนะเส้นเลือดตีไปเลยแล้วพิการเนี่ยเยอะแยะเลยพอนั่งสมาธินั้นก็กลัวเป็นอัมพาตอะไรเงี้ยนะให้รู้ไปความกังวลใจเกิดขึ้นนะความกังวลใจไม่ใช่ความปวดใช่ไหมส่วนร่างกายอยู่ส่วนหนึ่งความเจ็บปวดเกิดขึ้นก็ไม่ใช่ร่างกายความกังวลใจเกิดขึ้นก็ไม่ใช่ความเจ็บปวดเป็นอีกสิ่งหนึ่งนะตัวความรู้สึกทางใจนี่แหละที่เรียกว่าสังขารความปรุงนะความโกรธความโลภความหลงอะไรนี่ก็เป็นสังขารอย่างเราฟังหลวงพ่อพูดไปเรื่อยๆบางคนฟังแล้วงงใครฟังแล้วงงยกมือสิไม่ต้องเกรงใจนะยกมือเลยกล้าหาญหน่อยมีบางคนยกนะแล้วก็เห็นไม่มีเพื่อนนะเปลี่ยนเป็นเก่า ยกอยู่คนเดียวก็น่าเกลียดอะไรเงี้ยเนี่ยคอยรู้ทันรู้สึกขำไหมรู้สึกขำไหมรู้สึกมีความสุขไหมเนี่ยรู้ทันเนี่ยความสุขเกิดขึ้นรู้ทันความขำเกิดขึ้นรู้ทันนะรู้ทันอย่างเนี้ยรู้ทันไปเลยใครเห็นว่าความขำเป็นคนบ้างถ้าเห็นนะต้องไปปรึกษาจิตแพทย์แล้วความขำเป็นคนก็บ้องแหละใช่ไหมดีใจเสียใจไม่ใช่คนเห็นไหมเนี่ยพอเราคอยดูลงไปนะแยกสิ่งที่เรียกว่าตัวเราออกเป็นส่วนๆเพราะว่าคนหายไปร่างกายที่นั่งหายใจอยู่ไม่ใช่คนหรอกเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าเป็นวัตถุนะความสุขความทุกข์ไม่ใช่คนนะความโลภความโกรธความหลงความกังวลใจความดีใจเสียใจไม่ใช่คนนะคนที่ดูอยู่จิตที่ดูอยู่ตัวนี้ดูยากที่สุดแล้วก็ค่อยฝึกนะจนวันหนึ่งเราเห็นตัวจิตก็ไม่ใช่คนตัวจิตก็เป็นขันหนึ่งเหมือนกันถ้าเราหัดแยกไปเรื่อยนะอย่างนี้แหละเรียกว่าเจริญปัญญาแต่ถ้าแยกเบื้องต้นนะเราจะเห็นขันเป็นส่วนส่วนร่างกายอันหนึ่งนะเวทนาสัญญาสังขารจิตแยกได้อย่างนี้เรียกว่ามีความเห็นถูกแล้วแต่มันเป็นการถูกด้วยการคิดเอาว่าไม่มีคนหรอกอันนี้เป็นความเห็นถูกในขั้นของการคิดเรียกว่าทิฏฐิวิสุทธิทิฏฐิวิสุทธิแต่ตรงวิสุทธิห้าหลังเนี่ยมันจะควบกันไปเลยนะบางคนใช้เวลานิดเดียวเองขอให้จิตตั้งมั่นให้ได้รักษาศีลให้ได้แล้วให้จิตตั้งมั่นให้ได้เถอะแล้วก็มาเจริญปัญญามาแยกร่างกายแยกจิตใจแยกเป็นส่วนๆไปแยกความสุขความทุกข์เป็นส่วนๆไปแยกกุศลอกุศลนะก็เป็นส่วนๆไปเห็นเลยโกรธโกรธหลงไม่ใช่คนสุขทุกข์ไม่ใช่คนนะร่างกายก็เป็นแค่วัตถุไม่ใช่คนจิตที่เป็นคนรู้จิตที่เป็นคนคิดก็ไม่ใช่คนเป็นสภาวะธรรมที่ทําหน้าที่รู้สภาวะธรรมที่ทําหน้าที่คิดนี่เรียกว่าเราเจริญปัญญาอยู่นะแล้วต่อมาเราจะเห็นเลยว่าสภาวะแต่ละอย่างนะเกิดแล้วดับทั้งสิ้นเช่นร่างกายที่หายใจออกเกิดแล้วก็ดับร่างกายที่หายใจเข้าเกิดแล้วก็ดับนะร่างกายที่ยืนที่เดินที่นั่งที่นอนเกิดขึ้นมาแล้วก็ดับนะความสุขความทุกข์เกิดแล้วก็ดับนะกุศลเกิดแล้วก็ดับโลภโกรธหลงเกิดแล้วก็ดับจิตที่รับรู้อารมณ์อย่างจิตที่ไปดูจิตที่ไปฟังจิตที่ไปคิดนะเกิดดับตลอดเวลาเรามาดูจิตเกิดดับกันขณะนี้ตั้งใจฟังหลวงพ่อพูดบางครั้งมองหน้าหลวงพ่อหน้าหลวงพ่อชัดขึ้นมาบางครั้งพ่อก็ตั้งใจฟังขณะที่ตั้งใจฟังสังเกตไหมหน้าหลวงพ่อจะเบลอไปจะแสดงปฏิหาริย์นะลองมองหน้าหลวงพ่อสิแล้วมองให้ชัดนะสังเกตไหมว่าชัดแวบเดียวแล้วมันจะเบลอต้องมองใหม่ถึงจะรู้สึกใหม่เห็นไ นี่แหละปาฏิหาริย์ไปมองหมาก็อยากเห็นอย่างนี้แหละเหมือนกันแหละว่าจิตมันเกิดดับจิตที่เกิดที่ตานะเห็นรูปชัดนะแวบเดียวเองนะแล้วก็เบลอจริงไหมเอามองหน้าหลวงพ่อแล้วให้ชัดตลอดซิลองดูเห็นไหมไม่ได้มองอย่างเดียวมองแล้วก็คิดมองแล้วก็คิดนึกออกไหมขณะที่มองชัดถ้าพอใจไหลไปคิดนะหน้าหลวงพ่อก็เบลอไปความคิดชัดขึ้นมาแทนเนี่ยจิตมันเกิดทางตาบ้างเกิดทางหูบ้างเกิดทางใจบ้างมันสลับกันนะสลับช่องกันตลอดเวลานะเนี่ยจิตมันเกิดดับการที่เราเห็นอย่างนี้เนืองๆนะเห็นรูปไม่ใช่ตัวเราเห็นเวทนาคือความสุขทุกข์ไม่ใช่ตัวเราเห็นสังขารคือความปรุงดีปรุงชั่วไม่ใช่ตัวเราเห็นจิตเกิดดับอยู่ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่มีตัวเราสุดท้ายมันจะล้างความเห็นผิดว่ามีตัวมีตนได้นะวิสุทธิที่เหลือเนี่ยหลวงพ่อเลยพูดรวบๆนะถ้าแจกแจงละเอียดตรงไปมันยาวยาววันนี้อีกเยอะเราเรียนวันเดียวเรียนไม่หมดหรอกอย่างมรรคมรรคญาณทัศนวิสุทธิ์เนี่ยเป็นปัญญาที่รู้ว่าอะไรเป็นทางอะไรไม่ใช่ทางเมื่อตอนเราเห็นเช่นเราเห็นความโกรธเกิดแล้วดับความโกรธเกิดแล้วดับนะความโลภเกิดแล้วดับเนี่ยเราเห็นเกิดดับเราขึ้นให้ปัสสนาแล้วแต่ว่าจิตเนี่ยไม่ตั้งมั่นพอเห็นความโกรธเนี่ยจิตก็เคลื่อนไปที่ความโกรธนะความโกรธดับไปจิตก็ว่างสว่างอยู่ข้างนอกเลยนะมันเป็นสภาวะที่วิปัสสนูปกิเลสจะเกิดขึ้นวิปัสสนูปกิเลส10ประการนะมีแสงสว่างเป็นเบอร์หนึ่งเลยภาวนาไปแล้วสว่างแล้วใจก็ไปอยู่กับความสว่างว่างไม่เดินปัญญาต่อละทำไมมันเกิดวิปัสสนูได้เพราะจิตไม่ตั้งมั่นเพราะจิตตวิสุทธ์นะฝึกมายังไม่ดีพอจิตยังไม่ตั้งมั่นจริงจิตมันเคลื่อนถ้าจิตมันเคลื่อนวิปัสสนูมันเกิดเนี่ยถ้าพอรู้ทันว่าจิตมันเคลื่อนนะจิตตั้งมั่นขึ้นมาก็หายจากวิปัสสนูเพื่อจะเห็นสภาวะธรรมเกิดดับไปตามธรรมชาติธรรมดานะจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูอยู่อย่างนี้มีเสื้อที่หลวงพ่อพูดเรื่อยๆนะบอกให้มีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางถ้าจิตไม่ตั้งมั่นวิปัสสนูจะเอาไปกินนะถ้าจิตตั้งมั่นก็จะหายจากวิปัสสนูสิบประการบางทีสติแรงไปที่ปัญญาล้ำหน้าไปนะแตกฉานธรรมะบางคนปกติก็เป็นคนธรรมดาพอใครมาถามธรรมะนะโอ้โหเมาเลยนะมีไหมพวกเรามีใครเป็นไหมใครก็ถามธรรมะนะอธิบายช้าๆๆๆเขาไม่ถามก็สะกิดให้ถามหน่อยสิเราอยากพูดเนี่ยพวกวิปัสสนูออกไปกินอ่ะนะถ้าใจมันตั้งมั่นขึ้นมามันจะหายนะพอหายแล้วถึงจะรู้ว่าอ๋ออะไรเป็นทางอะไรไม่ใช่ทางเนี่ยจะเกิดปัญญารู้ตัวนี้ขึ้นมาอะไรเป็นทางก็การที่มีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางนี่แหละเป็นทางนะถ้าพลาดจากตรงนี้ก็ไม่ใช่ทางรู้ว่าอะไรเป็นทางอะไรไม่ใช่ทางนี่เรียกว่ามรรคามรรคญาณทัศนวิสุทธิ์ถัดจากนั้นก็ลงมือปฏิบัติเรื่อยไปนะดูกายดูใจด้วยจิตที่ตั้งมั่นเป็นกลางเรื่อยไปนี่นะเรื่องปฏิปทาญาณทัศนวิสุทธิ์ทำไปเรื่อยนะสุดท้ายมันก็เกิดความรู้จริงเห็นจริงมีญาณทัศนวิสุทธิ์ก็คือเกิดปัญญาอันบริสุทธิ์ขึ้นมารู้เลยว่ากายนี้ใจนี้นะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตากายนี้ใจนี้ไม่มีอะไรที่เป็นตัวตนถาวรถ้าเห็นอย่างนี้ได้ได้พระโสดาบันนะถ้าภาวนาต่อไปอีกกายนี้ใจนี้มีแต่ทุกข์นอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรตั้งอยู่นอกจากทุกข์ไม่มีอะไรดับไปพอเห็นแจ้งอย่างนี้มันจะสลัดคืนกายคืนใจให้โลกไม่ยึดกายยึดใจนะความหลุดพ้นจากทุกข์ก็อยู่ตรงที่ไม่ยึดกายยึดใจได้นี่เองที่ไม่ยึดกายยึดใจก็เพราะเห็นความจริงของกายของใจแล้วว่าไม่ใช่ของดีกายนี้ใจนี้นะเป็นของไม่เที่ยงกายนี้ใจนี้มันถูกบีบคั้นอยู่ตลอดเวลากายนี้ใจนี้บังคับไม่ได้มีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับบังคับไม่ได้เอาเป็นที่พึ่งที่อาศัยอะไรไม่ได้จริงนะถ้าเห็นอย่างนี้จิตจะปล่อยอย่างบางคนนะได้ยินครูบาอาจารย์หรือว่าอ่านหนังสือธรรมะหรืออะไรเงี้ยสมัยก่อนจะมีใครรู้จักท่านอาจารย์พุทธทาสท่านอาจารย์พุทธทาสชอบสอนเรื่องไม่ยึดมั่นถือมั่นนึกออกไหมนี่บางคนนะไม่ได้ยินท่านสอนว่าไม่ให้ยึดมั่นถือมั่นก็จะให้ชีวิตแบบไม่ยึดอะไรเลยมันไม่ใช่เลยมันไม่ยึดไม่ได้มันยึดอยู่จะพ้นวิธีจะพ้นจากความยึดได้นะต้องมีสติมีปัญญาเห็นความจริงของธาตุของขันธ์ของกายของใจอย่างถ่องแท้นะว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตามันเลิกยึดของมันเองไม่ใช่อยู่ๆเราก็บอกอย่าไปยึดมันเลยพูดง่ายไม่มีใครทำได้หรอก เพราะฉะนั้นจะไปยึดได้ก็ต้องเพราะมีปัญญานะไม่ใช่เพราะคิดเอาเองเพราะเชื่อเอาเองงั้นไม่ใช่ท่านอาจารย์ทุกท่านสอนผิดนะท่านสอนถูกแต่คนเรียนมักจะมักง่ายคนเรียนลูกศิษย์คนหนึ่งที่มักง่ายก็คือหลวงพ่อนี่เองหลวงพ่อก็เรียนเมื่อก่อนก็บวชวัดชนประทานนะเรียนสายหลวงพ่อปัญญาหลวงพ่อพุทธาเนี่ยท่านสอนดีท่านเป็นพระดีด้วยแต่เราเรียนแล้วเราปัญญาล้ำหน้าไปไอ้นั่นก็ไม่ยึดในนี้ก็ไม่ยึดนะก็ยึดความไม่ยึดอะไรงั้นอยู่ๆมันจะมาไม่ยึดไม่ได้หรอกมันยึดทั้งนั้นแหละเพราะมันยึดอยู่แล้วนะถ้ามาเห็นความจริงว่ากายนี้ใจนี้ไม่ใช่ของดีของวิเศษมันถึงจะไม่ยึดนะเห็นทุกข์นั่นแหละถึงจะเห็นธรรมถ้าไม่เห็นทุกข์นะไม่ปล่อยหรอกยังไงก็ไม่ปล่อยพวกเราคนไหนเห็นกายเป็นทุกข์บ้างมีไหมยกมือให้ดูซิแน่ใจนะไม่จริง ที่พวกเราเห็นเนี่ยนะเห็นกายนี้เป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างเราไม่ได้เห็นว่ากายนี้เป็นทุกข์นะถ้าเห็นกายเป็นทุกข์มันจะไม่ยึดกายมันภูมิของพระอนาคานะใครเห็นจิตเป็นทุกข์บ้างอันนี้ไม่กล้ายกละ เราไม่เห็นหรอกว่าจิตเป็นทุกข์เราเห็นว่าจิตเป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างเห็นไหมเพราะมันยังมีทางเลือกกายนี้ก็มีสุขมีทุกข์จิตนี้ก็มีสุขมีทุกข์เมื่อยังมีทางเลือกนะไม่ปล่อยหรอกแต่จะวิ่งหาความสุขวิ่งหนีความทุกข์นะจะไม่ปล่อยวางหรอกงั้นเราปล่อยวางได้นะจะต้องมีปัญญารวบยอดอย่างแท้จริงเลยนะกายนี้ทุกข์ล้วนๆจิตนี้ทุกข์ล้วนๆมีแต่ทุกข์มากกับทุกข์น้อยนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรตั้งอยู่นอกจากทุกข์ไม่มีอะไรดับไปถ้าเห็นได้อย่างนี้ถึงจะปล่อยทุกข์มากเอาไหมไม่มีใครอยากเอาหรอกเนาะทุกข์น้อยก็ไม่มีใครเอาหรอกแต่ถ้าทุกข์กับสุขใช่ไหมก็ไม่เอาทุกข์จะเอาสุขยังจะเอาอยู่ไม่ปล่อยหรอกงั้นถ้าไม่เห็นทุกข์นะไม่ได้เห็นธรรมหรอกไม่ได้กินหรอกงั้นรู้กายรู้ใจเรื่อยไปนะจนปัญญามันแจ้งไม่ใช่ของดีของวิเศษหรอกเป็นของไม่เที่ยงเป็นของเป็นทุกข์เป็นของบังคับไม่ได้พึ่งพาใส่ไม่ได้ถ้าเห็นอย่างนี้ถึงจะปล่อยถ้าปล่อยเราก็พ้นทุกข์จริงๆนะเพราะเราค่อยๆฝึกไปทำยังไงดีวิธีที่จะฝึกเมื่อต้นตั้งใจรักษาศีลห้าไว้ก่อนต่อไปก็ฝึกสติกิเลสอะไรเกิดขึ้นที่จิตใจคอยรู้ทันถ้ารู้ทันแล้วศีลของเราจะบริสุทธิ์ต่อไปก็ฝึกสมาธินะวิธีฝึกสมาธิมันตรงข้ามกับความฟุ้งซ่านเวลาความฟุ้งซ่านเกิดนะความฟุ้งซ่านเป็นกิเลสถ้าความฟุ้งซ่านเกิดเรามีสติรู้ทันว่าจิตกำลังฟุ้งซ่านอยู่ความฟุ้งซ่านจะดับอัตโนมัติเพราะว่าสติเกิดเมื่อไหร่กิเลสจะดับเมื่อนั้นนี่เป็นกฎของธรรมะเรียกว่าธรรมนิยามเป็นกฎของธรรมะถ้าเมื่อไหร่จิตมีสตินะเมื่อนั้นกิเลสดับทันทีงั้นถ้าเมื่อไหร่เรารู้ทันว่าจิตฟุ้งซ่านเมื่อนั้นแหละความฟุ้งซ่านดับจิตจะตั้งมั่นมีสมาธิขึ้นทันทีนี่สมาธิชนิดนี้เกิดทีเราแวบเดียวนั่นเราต้องรู้บ่อยๆจิตไหลไปคิดรู้ทันจิตไหลไปคิดรู้ทันนะพอรู้ทีขึ้นไปจิตจะตั้งมั่นขึ้นมาได้จิตตั้งมั่นเนี่ยจิตมีสมาธิรู้เนื้อรู้ตัวขึ้นมาได้ถัดจากนั้นก็มาหัดแยกกายแยกใจอย่างที่หลวงพ่อสอนตะกี้นะงั้นมีสติรู้ทันกิเลสที่เกิดที่จิตจะได้ศีลมีสติรู้ทันจิตที่ไหลไปคิดจะได้สมาธิพอได้สมาธิจิตตั้งมั่นแล้วเนี่ยดูกายมันทำงานดูใจมันทำงานนะดูไปด้วยจิตที่ตั้งมั่นด้วยจิตที่เป็นกลางไม่เข้าไปแทรกแซงไม่ใช่นั่งสมาธิแล้วมันปวดเมื่อยก็อยากให้หายปวดจะเอาชนะความปวดนั่งเอาชนะเวทนาเคยได้ยินไหมนั่งเอาชนะเวทนาก็ดีเหมือนกันได้ความอดทนแต่ไม่ได้ปัญญาเวทนาหรือขันทั้งหลายเนี่ยที่เราปฏิบัติทำมารู้ขันรู้ขันไม่ใช่เพื่อเอาชนะขันนะแต่เพื่อให้เห็นความจริงของขันเรามารู้กายไม่ใช่เพื่อเอาชนะกายนะแต่เพื่อให้เห็นความจริงของกายเรามาดูเวทนานะก็เพื่อให้เห็นความจริงของเวทนาไม่ใช่เอาชนะเวทนาเรามาดูกิเลสนะให้เห็นความจริงของกิเลสไม่ใช่เพื่อเอาชนะกิเลสเรามาดูจิตใจของเราที่เกิดทางตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ใช่เพื่อบังคับจิตให้นิ่งแต่เพื่อให้เห็นความจริงของจิตใจความจริงของขันธ์ห้าไม่มีอะไรหรอกมีแต่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเท่านั้นเองถ้าเห็นแจ้งได้อย่างนี้เพราะว่าไม่มีคนไม่มีสัตว์ไม่มีเราไม่มีเขานะในเบื้องต้นในเบื้องปลายจะเห็นว่านอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรตั้งอยู่นอกจากทุกข์ไม่มีอะไรดับไปถ้าเห็นได้อย่างนี้จิตจะถอนตัวออกจากโลกพ้นทุกข์นะพ้นทุกข์ พ้นได้จริงๆเลยอัศจรรย์อยู่กับโลกนะแต่จิตกับโลกเนี่ยพรากออกจากกันไม่รวมกันต่างคนต่างอยู่เลยมีแต่ความสงบสันติลองดูนะลองดูว่าจริงไม่จริงขอท้าให้พิสูจน์นะไม่ได้ชวนให้เชื่อพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้เชื่อต้องลองพิสูจน์ดูงั้นฟังไว้เฉยๆนะแล้วลองลงมือปฏิบัติดูแล้ววัดผลด้วยตัวเองว่าจริงหรือไม่จริงนะอ้าวพอละ
กราบพระอาจารย์ค่ะหนูฟังธรรมะจากพระอาจารย์มาปีนึงแล้วค่ะแล้วก็ปฏิบัติมาประมาณปีนึงไม่เคยส่งการบ้านค่ะคือตอนแรกๆที่ปฏิบัติเนี่ยหนูก็นั่งดูลมหายใจพอดูต้องนั่งนานมากค่ะก็ประมาณชั่วโมงนึงรู้สึกว่าจิตจะค่อยๆรว
ม
ค่ะระยะหลังๆมานี้ค่ะจิตจะรวมเร็วขึ้นแต่ว่าเวลาที่ปฏิบัติที่อยู่เนี่ยมันจะได้น้อยลงคือหนูไม่ทราบว่าหนูปฏิบัติมา
หลวงพ่อจะถามบ้างมาถามหลวงพ่อหลวงพ่อขอถามกลับหนูจะให้จิตรวมเพื่ออะไร
คือมันเหมือนกับเป็นสภาวะที่เราเจอเป็นสิ่งแรกอะค่ะว่าหนูก็เพิ่งมา
จริงเหรอจิตรวมไม่ใช่สภาวะที่เราเจออันแรกหรอกอย่างใจที่ฟุ้งซ่านใจที่อย่างนี้เนี่ยใจที่เป็นธรรมชาติธรรมดานี่แหละของที่เราเจออยู่แล้วมาฝึกจิตให้นิ่งให้จิตรวมอะไรเนี่ยเป็นสภาวะที่เราปรุงขึ้นมาการจะฝึกจิตเนี่ยไม่ใช่ฝึกให้นิ่งเราฝึกจิตนี่เป็นการเตรียมจิตให้พร้อมสำหรับการเจริญปัญญาจิตที่จะใช้เจริญปัญญาเนี่ยจะไม่ซึมนะจิตหนูซึมไหม
ซึมค่ะ
ซึมไม่ใช่ซึ่งไม่ใช่จิตที่มีสมาธิที่ถูกต้องเป็นจิตที่เราน้อมไปน้อมเข้าหาความสงบนะน้อมจนมันซึมหลวงพ่อเก่งมากนะจิตอย่างนี้ฝึกมาแต่เด็กเลยเหมือนไหม
เหมือนค่ะ
อย่างนี้ไม่เอานะต้องอย่างนี้ต้องรู้สึกต้องมือออกมาอย่างนี้นะถ้าจิตไปซึมอยู่นะไม่เดินปัญญาเพราะฉะนั้นอย่าไปฝึกจิตให้ซึมนะแต่ฝึกจิตให้ตื่นฝึกจิตให้รู้สึกตัวหลวงพ่อเสียเวลาตั้งแต่เด็กนะตอนเด็กๆ7ขวบมาพ่อพาไปวัดอโศการามเรียนกับท่านพ่อดีแล้วเด็กอ่ะท่านสอนหายใจเข้าพูดหายใจออกทัวเราก็ทำเลยทำนะจิตรวมไม่สุ่มแบบนี้นะรวมไปสว่างสว่างแล้วออกไปเที่ยวได้นะสว่างแล้วก็ต่อมั้งไม่ดีมั้งออกไปข้างนอกมาฝึกให้มันนิ่งฝึกแบบหนูเนี่ยให้มันซึมคิดว่าถ้าสุ่มได้ที่แล้วมันจะปิ๊งไม่ปิ๊งหรอกอย่าไปน้อมจิตให้สุ่มนะวิธีฝึกก็คือทำกรรมฐานไปเหมือนที่เคยทำแหละแต่ถ้าจิตสุ่มให้รู้ทันจิตหนีไปคิดให้รู้ทันจิตฟุ้งซ่านก็รู้จิตสุ่มก็รู้นะใครรู้ทันอย่างนี้จิตจะตั้งมั่นเมื่อจิตตั้งมั่นแล้วเราถึงจะเจริญปัญญาได้เห็นกายแยกออกไปเห็นจิตแยกออกไปถ้าสุ่มอยู่เนี่ยมันไม่แยกหรอก
วันนี้มันเข้าสมาธิแบบเพ่งอะค่ะพ่อแล้วมันก็รุนแรงมากค่ะใจไม่เป็นกลางค่ะ
สมาธิเพ่งมันเกิดจากโลภนะยังอยากปฏิบัติอยากจะรู้สึกตัวตลอดเวลาอะไรเงี้ยจะเข้าไปเพ่งยังเบื้องหลังการเพ่งก็คือโลภะดังนั้นถ้าเรารู้ทันว่าจิตมันอยากรู้ทันว่าจิตมันอยากสงบจิตมันอยากรู้ตัวมากมากรู้ทันนะความอยากดับไปรู้สึกไปไม่เพ่ง
ในสมาธิมันจะเป็นแบบเหมือนมันเข้าช่องเพ่งอะค่ะแล้วก็
มันเคยชินเห็นไหมตรงที่เข้าช่องเพ่งเนี่ยส่งจิตเข้าไปจิตไม่ได้ตั้งมั่นเป็นคนดูนะแต่จิตไหลเข้าไปในช่องนั้นอยากเข้าไป
มันก็มันมีเหมือนที่จิตมันรู้อยู
่
แล้วมันไม่เป็นกลางอะค่ะมันก็เลยเหมือนจะพุ่งไปก็ไม่ไปแต่ว่ามันก็ไม่เป็นกลางมันก
็ให้รู้ตรงที่ไม่เป็นกลางให้รู้ทันความรู้สึกที่ไม่เป็นกลางความไม่เป็นกลางจะดับไปเป็นกลางกับทุกสภาวะเมื่อจิตจะเคลื่อนไปเข้าช่องนี้ถ้าเรารู้ทันมันก็ไม่ไปแต่จิตมันเคยไปมันอยากไปให้รู้ทันว่าอยากเกิดมันจะเข้าช่องที่มันเคยชินแล้วไม่อยากไปรู้ว่าไม่อยากอีกมันไม่เป็นกลางในส่วนจะเป็นกลาง
ในช่วง2เดือนที่ผ่านมามันก็จะวนแบบนี้ค่ะเดี๋ยวก็ตั้งมั่นเดี๋ยวก็เสื่อม
มันไม่เป็นไรหนูดูไปเลยว่าจิตเนี่ยบังคับไม่ได้ ตั้งมั่นก็บังคับอยู่ไม่ได้ใช่ไหมเดี๋ยวก็หายไหลไปมันจะไหลก็บังคับมันไม่ได้ห้ามมันไม่ได้ดูเป็นไตรลักษณ์ไปเลย
ในเวลาที่มันตั้งหรือเดี๋ยวมันก็เสื่อมเนี่ยค่ะมันเหมือนมันก็ดิ้นจนเหนื่อยแล้วมัน
ให้ดูไปนะจิตไม่เป็นกลางจริงจิตมีโทสะจิตหงุดหงิดนะให้รู้ทันเข้าไปเลย
หลวงพ่ออย่างนี้มันเข้าสมาธิแบบเพ่งๆอย่างเงี้ยค่ะแบบว่า
ไม่เข้าสมาธินะเข้าสมาธิมันสบายโปร่งโล่งนิ่งเครียดแล้วจิตมีโทสะให้รู้ทันว่าจิตมีโทสะไว้นะเข้าสมาธิจิตไม่มีโทสะหรอกมีแต่ราคะพอเข้าสมาธิแล้วก็ไปติดอยู่ในสมาธิมีแต่ราคะนะ
อย่างเวลาที่มันแข็งๆเนี่ยค่ะหนูรู้ว่ารู้สึกว่ามันสติมันแข็งเกินไปแล้วมันรู้อย่างถ้ารู้โทสะมันรู้สึกว่ามันเป็นผลของความปรุง
ใช่นะให้รู้ทันไปก่อนต้นต่อมันก็คือโลภเลยมีตัณหาก็เกิดการสร้างภพก็คือการประคองไว้มีภพขึ้นมาก็มีทุกข์ก็มีกิเลสคือความอยากเกิดการกระทำกรรมคือการประคองการทำกรรมก็คือภพนะเกิดวิบากแน่นขึ้นมาไม่ชอบแน่นก็เป็นโทสะนะก็เป็นกระบวนการที่มันทำงานของมันจะรู้มันเล่นๆรู้มันสบายๆ
ม
ัน
มีอะไรแนะนำ
ยิ้มไหมเวลามันจะเครียดยิ้มไหม
แล้วมันจะมีช่วงที่หันมาดูเรื่องทุกข์ของการปรุงแต่งของกายมากขึ้นนะคะมันจะมีอยู่สองสามวันที่มันทรงแบบจิตมันเกาะกับความเบื่อค่ะ
นั่นน่ะหนูดูถูกแล้วตรงนั้นดูถูกแล้วเห็นตามความเป็นจริงจิตมันเบื่อนั่นไม่ได้เบื่อด้วยโทสะ
ค
่
ะ
ตอนนั้นเบื่อเลยนะเรียกว่านิพิทามันไม่ใช่เบื่ออันนี้แล้วจะไปเอาอันโน้นมันเห็นหน้าทุกอย่างเบื่อไปหมดเลยหน้าเบื่อหมด
ค่ะ
นะ
แต่มันยังมีความเบื่อที่มันอยู่กับจิตอยู่มันไม่ได้แยกออกมา
ให้ดูไป
ค่ะ
จนมันแยกออกจากจิตไม่ให้มันครอบงำจิต
ค่ะ
ก็เห็นตามความเป็นจริงจึงเบื่อเพราะเบื่อจึงคลายความยึดถือเนี่ยตอนนี้เราไปติดเอาความเบื่อเขาถ้าโทสะจะแทรกไปดูไปหนูทำได้ดีแล้วขันแยกออกไปนะดูขันแยกออกไปออกไหม
ตอนนี้ไม่ค่อยค่ะ
ดูเป็นอย่างขันก็แยกเป็นส่วนๆ
ค
่
ะ
แยกเป็นแล้วก็เจริญปัญญาได้แล้ว
นมัสการหลวงพ่อค่ะส่งกันบ้านเป็นครั้งที่สองค่ะครั้งแรกเมื่อปีที่แล้วค่ะช่วงนี้รู้สึกว่าเหมือนทำไม่เป็นนะคะฟ
ุ้
งซ่าแล้วก็ไหลไปแล้วเหมือนเราจะพยายามคิดว่าเราจะปฏิบัติเหมือนเราจะรู้แต่จริงๆแล้วเราไม่รู้อะค่ะแล้วก็มีอยู่ช่วงมันเป็นวนลูปอะค่ะเหมือนพอไม่รู้ไปเรื่อยๆแล้วพอใจมันเหนื่อยอยู่ดีๆพอมันเหนื่อยแล้วมันก็วางเองอะค่ะเราก็เลยมองว่ามันแยกออกมาได้นิดนึงเสร็จปุ๊บมันก็ไม่รู้อีกอะค่ะ
มันก็อยู่ได้ชั่วคราวนะดูไปทุกอย่างเป็นภาวะที่ชั่วคราวการที่มันดิ้นรนนะตรงที่มันดิ้นรนนั้นไม่ถูกอะแต่ว่าอาศัยการดิ้นรนแล้วมันรู้ทันนะมันจะปล่อยของมันเองตัวนั้นถูกอยู่ดีๆไม่ปล่อยหรอกมันก็ต้องดิ้นก่อนนั่นแหละ
แล้วช่วงที่ไม่รู้เลยเราควรจะต้องทำยังไงคะ
ก็กลับมารู้สึกร่างกายไปแล้วกลับมาทำสมถะ
ท
ำความสงบขึ้นมาหลักที่ครูบาอาจารย์สอนไว้นะท่านสอนในนี้ว่าถ้าดูจิตได้ให้ดูจิตดูจิตไม่ได้ให้ดูกายดูจิตก็ไม่ได้ดูกายก็ไม่ได้ก็ทำความสงบทำสมถะพุทโธพุทโธไปพอจิตใจมีเรื่องมีแรงนั้นก็กลับไปดูจิตดูกายได้อีกดูกายก็ไม่ใช่เพื่อเอาอะไรนะดูกายเนี่ยจะเห็นจิตถ้าดูจิตเนี่ยจะเห็นธรรม
หนูควรต้องฝึกอะไรเพิ่มไหมคะ
ก็ฝึกในรูปแบบทุกวันนะให้ใจได้สงบพักผ่อนบ้างงั้นใจมันวิ่งไปในโลกมันวุ่นวายอยู่กับโลกเยอะมันเหนื่อยหาบ้านให้มันอยู่ให้มันพักบ้าง
กราบนมัสการครับคำว่าจิตตั้งมั่นเนี่ยมันเหมือนกับมันเป็นเซนใช่ไหมครับมันเป็นสิ่งบางอย่างที่มันวัดไม่ได้ใช่ไหมครับ
วัดเอาอะไรวัดอ่ะ
ใช่ครับ มัน
เป็นความรู้สึกนะ
ตัวความรู้สึก
ใช่คือคุณดูอย่างนี้จิตตั้งมั่นหรือไม่ตั้งมั่นนะ อยู่ๆเราไปสั่งให้จิตตั้งมั่นไม่ได้หรอกให้รู้ทันจิตที่ไม่ตั้งมั่นจิตของเราเนี่ยเคลื่อนที่ตลอดเวลานะเดี๋ยวก็เคลื่อนไปคิดเดี๋ยวก็เคลื่อนไปดูเดี๋ยวเคลื่อนไปฟังจิตมันวิ่งไปได้ตรงที่จิตมันเคลื่อนไปวิ่งไปนี่แหละเรียกว่าจิตไม่ตั้งมั่นยกตัวอย่างนะคุณลองดูดอกไม้เนี่ยดูซิว่ามันมีกี่สีสังเกตไหมว่าเวลาเราตั้งใจดูใช่ไหมจิตเราวิ่งมาอยู่ที่ดอกไม้เนี่ยเนี่ยจิตมันไม่ตั้งมั่น
มันจะไปที่แต่ละที
่ใช่ใช่ใช่นะเพราะมันไปได้หกที่คือไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจ
แล้วการที่มันไปเนี่ยมันเหมือนมีความแตกต่างระหว่างผมรู้ว่าจิตมันไปกับผมรู้สึกว่าจิตมันไป
ให้รู้สึกว่าจิตมันไป
มันมีความต่าง
แค่รู้สึกว่ามันไปอย่าไปห้ามมันนะถ้าห้ามแล้วอย่าเครียดแข็งแข็งแล้วดีไม่ดีไปรู้สึกกูเก่งซะอีก
ครับ
ใครรู้ทันจิตที่เคลื่อน
แล้วการที่รู้ทันจิตที่เคลื่อนมันก็จะเห็นถึงความเปลี่ยนแปลง
ใช่เห็นไหมเดี๋ยวก็ตั้งมั่นเดี๋ยวก็เคลื่อนเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็เผลอสุดท้ายมันก็จะเห็นเลยรู้ก็ไม่เที่ยงเผลอก็ไม่เที่ยงไม่ใช่ฝึกเอารู้นะ
อันนี้ก็คือการฝึกสติ
ฝึกให้เกิดปัญญา
คร
ับ
ผม
เราบางคนคิดว่าต้องรู้ตัวตลอดเวลาเราไม่ได้ฝึกให้รู้ตัวตลอดเวลาเราไม่ได้ต้องการความรู้ตัวแล้วก็เกลียดความไม่รู้ตัวนี่คนทั่วไปไม่เคยรู้สึกตัวภาวะที่มีอันเดียวก็คือภาวะหลงนั้นหลงอย่างเงี้ยไม่สามารถรู้ได้เลยไม่เกิดปัญญาแต่การที่รู้สึกตัวขึ้นหนึ่งแวบเนี่ยนะมันจะทำให้เห็นว่าชีวิตช่วงที่ผ่านมามันหลงชีวิตขณะนี้รู้สึกความรู้สึกอยู่แวบเดียวก็หลงอีกนะแล้วก็รู้สึกอีกชีวิตจะขาดเป็นช่วงๆเดี๋ยวหลงเดี๋ยวรู้เดี๋ยวหลงเดี๋ยวรู้สุดท้ายมันจะเกิดปัญญาขึ้นมานะหลงก็ไม่เที่ยงรู้ก็ไม่เที่ยงหลงก็บังคับไม่ได้รู้ก็บังคับไม่ได้นะไม่ใช่เพื่อเอาอันใดอันหนึ่งแต่เพื่อความเข้าใจรวบยอดนะครับ
นมัสการครับคือผมเวลาผมนั่งสมาธิอะครับมันเมื่อก่อนเคยลองทำแบบดูลมหายใจแต่เหมือนใจมันไม่ค่อยชอบดูลมหายใจเฉยๆธรรมดาหลังๆมาเลยลองเอาเทียนมาอันหนึ่งแล้วก็จุดไว้แล้วก็ดูเทียนไปด้วยบางทีใจมันก็ไปดูเทียนบางทีใจมันก็มาดูล
ม
รู้สึกทำแบบนี้แล้วใจมันชอบมันทำได้นาน
ให้รู้ทันใจนะใจไหลไปที่เทียนรู้ทันใจกลับมาที่ลมรู้ทันใจไปไหนรู้ทันอย่างนี้ใช้ได้ถ้าใจไปอยู่กับเทียนแล้วไม่ไปไหนเลยนะก็เป็นกสิณได้แต่สมถะนะเคยมีครูบาอาจารย์องค์หนึ่งท่านเล่าให้ฟังชื่อหลวงพ่อมหาวิบูลอยู่ที่แม่สอดนี่เพิ่งสิ้นไปไม่นานนี้เองท่านฝึกกสิณไฟท่านบอกว่าฝึกมานานแล้วมันไม่ค่อยติดนะมันไม่ไหม้ขึ้นข้างในมีวันนั่งสมาธิแล้วก็ดูไปจิตสงบนะโอ้โหคราวนี้ไฟแรงมากเลยได้กลิ่นไฟไหม้เลยนะแล้วก็ชักร้อนนะลืมตาว่าเทียนมันล้มท่านบอกตั้งแต่นั้นท่านเปลี่ยนไปใช้กสิณน้ำเล่นกสิณต้องระวังรู้จักเจ้าคุณนอไหมเจ้าคุณนอท่านพูดว่ากสิณน่ะเป็นกรรมฐานของคนโง่คือทำกสิณน่ะมันออกนอกมันไม่ค่อยเจริญปัญญาหรอกแต่ว่าที่คุณทำนะมันไม่ใช่กสิณมันเป็นแค่อารมณ์อันหนึ่งที่มายั่วจิตเห็นจิตวิ่งไปที่ไฟเห็นจิตวิ่งกลับมาอันนี้เราทำกรรมฐานรู้จิตนะถ้าทำกรรมฐานออกนอกเพ่งเฉยๆเจ้าคุณนอท่านว่าเป็นกรรมฐานโง่
แล้วมันก็จะเห็นบ่อยๆว่ามันมีความเพลินกับการดูลมบ้างดูไฟบ้าง
ให้รู้ทันว่าเพลินนะถ้าเพลินแล้วก็เพลินไปเรื่อยๆจะไม่เดินปัญญาเพราะโลภะราคะจะครอบงำจิต
ครับหลวงพ่อครับพอดีผมสงสัยครับ
อยู่ไหนอ่ะผมอ่ะให้หลวงพ่อเห็นหน้า
เ
ลยยืนเลย
ครับผมคือตอนที่เดินจงกรมอะครับก็ขณะเดินเนี่ยผมก็จะพยายามจะมีสติรู้ว่ากำลังก้าวขานะกำลังยกขากำลังสัมผัส
แต่ถ้าเกิดมีอะไรมาเช่นมีเสียงมาปั๊บจ
ิ
ตผมไปหาเสียงตรงนั้นผมควรจะแบบผมจะ อยู่แต่กายของผมไม่สนใจแล้วปีนตาเดินอย่างเด
ีย
ว
เดินจงกรมมันก็มีสองอย่างนะเดินจงกรมทำสมถะเดินจงกรมทำวิปัสสนาเดินจงกรม
ทำสมถะยังเพ่งอยู่ที่ร่างกายนะไม่สนใจอะไรเลยมีเสียงมาดึงใจไปไม่เอากลับมาที่กายนี่สมถะนะถ้าเดินจงกรมทำวิปัสสนาเห็นร่างกายมันเดินใจเป็นคนดูตัวที่เดินอยู่ไม่ใช่เราเดินนะเป็นวัตถุธาตุเท่านั้นเองที่เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงใจเราเป็นคนดูอย่างนี้ถึงจะเรียกว่าเจริญปัญญาถ้าเดินจงกรมแล้วเราทำแบบสมถะอย่างเดียวจิตจะติดนิ่งนิ่งซึมซึมไปนะ
แต่ว่าถ้าเกิดว่าผมอย่างเช่นมีเสียงมาเนี่ยผมก็รู้ตัวเสียงมาแล้วผมก็สติผมก็ไปตามเสียงผมก็จะลืมกายผมกับผมไม่รู้ผมยก
ใช่ในขณะนั้นต้องลืมกายเพราะธรรมชาติของจิตเนี่ยรู้อารมณ์ได้ครั้งละอย่างเดียวเมื่อจิตไปฟังเสียงจิตก็ไม่รู้กายหรอกห้ามไม่ได
้
นะเห็นไหมจิตวิ่งไปฟังเสียงได้เองตรงนี้ถ้าหากเป็นตัวปัญญานะร่างกายก็ไม่ใช่เราร่างกายที่เดินอยู่เนี่ยเป็นวัตถุเหมือนหุ่นยนต์ตัวหนึ่งจิตเป็นคนไปรู้มันเข้าจิตเองก็ไม่ใช่เรานะมีเสียงมากระทบมันวิ่งไปเลยทั้งที่มันไม่ได้เจตนามันทำงานของมันได้เองดูไปจนปัญญามันเกิดนะกายก็ไม่ใช่เราจิตนี้ก็ไม่ใช่เรานะอย่างนี้ถึงจะดีถ้าเดินแล้วสงบเฉยๆก็ได้แต่สมถะนะพวกเราอย่าหยุดอยู่ที่สมถะนะสมถะเป็นของดีจริงเลยแต่ว่าเป็นกับดักนะถ้าเราติดอยู่ตรงนี้เราไปต่อไม่ได้แต่ไม่มีสมาธิเลยไม่มีสมถะเลยไปไม่ไหวไปยากสมาธิเราทำแต่เรารู้วัตถุประสงค์ทำเพื่อให้จิตมีเรี่ยวมีแรงถ้าจิตมีเรี่ยวมีแรงเราต้องเจริญปัญญาแยกขันธ์ไปเรื่อย
ค่ะหนูก็คือกับฝึกปฏิบัติด้วยการที่ดูอารมณ์ตัวเองอะค่ะว่าอารมณ์ตัวเองปัจจุบันตอนนี้เป็นแบบไหนกลัวดีใจเสียใจเศร้าใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะทีนี้เวลาสมมติว่าเวลาทำงานเนี่ยค่ะแล้วมีปัญหาเข้ามาเราก็จะรู้สึกว่าเรากลัวเรากลัวงานไม่เสร็จเรากลัวเขาไม่พอใจงานเราหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะทีนี้พอเรารู้ความกลัวปุ๊บแต่แบบว่าเรานิ่งมากทีนี้เราไม่รู้ว่าการนิ่งของเราอะเป็นการนิ่งที่มีสติที่ถูกแล้วหรือว่า
เวลาทำงานนะแล้วก็เกิดกิเลสอะไรแทรกขึ้นมีสติรู้ทันนะมันจะดับถัดจากนั้นเราต้องจดจ่อกับงานสติอยู่ที่งานสมาธิอยู่ที่งานปัญญาอยู่ที่งานไม่ได้เจริญสติขนาดนั้นต้องแยกกัน
แล้วทีนี้คือหนูฝึกแบบนี้นะคะคือการดูอารมณ์เองทีนี้หนูอยากรู้ว่าหนูควรจะต้องฝึกโดยการที่ทำสมาธิเช่นดูลมหายใจหรืออะไรอย่างนี้เพ
ิ่
มเติมไหม
คะตอนนี้ยังไม่ต้องก็ได้นะเดี๋ยวเครียดเกินภาวนาต้องไม่เครียดนะ
คือเสียงไม่มีไม่สบาย
กราบนมัสการค่ะหลวงพ่อคือตอนเริ่มปฏิบัติอะค่ะจะเริ่มรู้ว่าใจจิตมันเหมือนลิงคือมันปื๊ดปาดไหวมากแล้วนี้พอเริ่มดูไปสักพักเนี่ยมันจะเกิดความเครียดที่ว่าทําไมเราถึงโลภหรืออยากได้หรือว่าเราก็จะเริ่มเห็นว่ากายเนี่ยไม่ใช่ของเราแล้วมันเกิดความกลัวค่ะกลัวแล้วก็เลยเหมือนไม่กล้าจะปฏิบัติต่อแล้วก็เลยหยุดนี่หลวงพ่อมีคํา
แนะนําเดี๋ยวก็เป็นลิงไปเรื่อย ต้องดูต่อที่อย่าไปกลัว
ต้องดูต่อใช่มั้ยคะ
เออนะดูไปร่างกายไม่ใช่เรานะเห็นถูกแล้วถ้าเป็นเราจริงเราสั่งมันได้ไหมอย่าแก่นะอย่าเจ็บนะอย่าตายนะมันสั่งไม่ได้จริงนะพยายามดูจนเห็นว่ามันไม่ใช่เรานั่นแหละดีต่อไปเวลาเราป่วยหนักนะเราเห็นเหมือนคนอื่นป่วยแล้วไม่ใช่เราป่วยนะเห็นหน้าใจเราสบายเกิดอะไรขึ้นเราก็สบาย
ค่ะแล้วอีกคำถามนึงคือเวลาทำงานจะเยอะแล้วบางทีจะทำให้ใจเนี่ยไม่ค่อยมุ่งมั่นกับในการปฏิบัติธรรมจะไปทำงานแล้วก็เลิกดึกแล้วก็จะเหนื่อยหลวงพ่อมีคำแนะนำอะไรไหมคะที่จะบาลานซ
์เกิดเป็นข้ออ้างนะ
ความขี้เกียจ
หลวงพ่อเมื่อก่อนอยู่สภาความมั่นคงงานเยอะมากเลยนะงานหนักมากงานเครียดมากเลยงานข้อมูลเต็มไปหมดเลยแล้วงานถกเถียงทั้งวันเลยประชุมเนี่ยประชุมเช้าประชุมบ่ายนะมีเวลาที่เหลือเตรียมข้อมูลหลวงพ่อพบอย่างหนึ่งว่าการปฏิบัติธรรมเนี่ยไม่เบียดบังเวลาทำงานหรอกตอนที่เราตื่นนอนเรายังไม่ได้ทำงานเราก็ดูกายดูใจตอนที่นั่งรถมาทำงานยังไม่ได้ทำงานเราก็ดูกายดูใจได้ตอนเดินมาขึ้นตึกขึ้นลิฟต์เนี่ยก็ดูกายดูใจได้มีเวลาตั้งเยอะนะตอนอาบน้ำเข้าห้องน้ำกินข้าวตอนเวลาที่ไม่ได้ทำงานหยุดบนโต๊ะทำงานจริงบางทีก็แอบโทรศัพท์คุยเล่นก็มีนะบางช่วง ช่วงนี้ไม่ได้ทำงานหรือตอนเปิดคอมพิวเตอร์รอมันบูตอยู่อะไรเงี้ยยังไม่ได้ทำงานเนี่ยช่วงเวลาเล็กๆพูดเนี่ยนะมีสติดูกายดูใจเยอะนะวันๆหนึ่งแค่อยู่บนถนนเนี่ยก็เป็นชั่วโมงแล้วคำว่าไม่มีเวลาปฏิบัติเนี่ยไม่มีเลยมีแต่ว่ามีเวลาแต่ไม่ยอมปฏิบัติ
ค่ะขอบคุณค่ะหลวงพ่อ
คนที่ทำงานที่คิดมากๆอะไรนะเฉลี่ยแล้วเนี่ยมันทำงานจริงๆประมาณวันหนึ่ง4ชั่วโมงเนี่ยเวลาที่เหลือไว้อู้เอาไว้ฟุ้งซ่านนะคุณเสื้อขาวอึดอัดบ้างไหมจิตขนาดนี้เป็นธรรมชาติไหมเออนะให้รู้นะตัวที่ไม่เป็นก็เป็นจิตที่เราแต่งขึ้นพอเราคิดถึงการปฏิบัตินะเราก็ไปแต่งมันขึ้นมามันไม่ใช่ของจริงแต่งมันไม่แต่งใช่ใช่นะพอรู้จริงจริงมันจะเป็นอิสระนะถ้าแต่งแล้วก็แน่นๆอย่างอืมใช่มันทำงานอุตลุดเลยแถมมันปรุงความเครียดปรุงความทุกข์ขึ้นมาให้รู้ทันมันนะปล่อยซะปล่อยโอ้โอ้ปล่อยปล่อยไปไม่ยอมปล่อย
นมัสการพระอาจารย์ค่ะคือโยมรู้สึกว่าเวลาที่รู้สึกถึงสุขทุกข์เนี่ยนะคะจะเห็นว่ารับรู้ได้เร็วขึ้นนะอันนี้ความทุกข์เนี่ยเวลาเกิดขึ้นมาเนี่ยบางครั้งพอเห็นว่ามันดับเนี่ยแล้วเกิดรู้สึกว่าไม่ถูกอ่ะเราไม่ควรจะเหมือนกับว่าจริงๆสภาวะนั้นมันเราไม่ค่อยชอบที่ว่าทำไมเรารู้สึกว่าเราผิดหรือเปล่าที่รู้สึกว่าไม่ค่อยทุกข์นักกับเหตุการณ์แบบนี้อะไรอย่างเง
ี้
ย
ไม่เป็นไรภาวนาไปนะความรู้สึกมันแค่ไหนเอาแค่นั้นเอาแค่เห็นว่าความรู้สึกทุกชนิดเกิดแล้วก็ดับคำว่าเห็นทุกเห็นทุกไม่ใช่เห็นทุกขเวทนานะคำว่าเห็นทุกก็คือเห็นความจริงของกายของใจของธาตุขันธ์คำว่าทุกก็คือขันธ์ห้านั่นแหละที่ว่าเห็นทุกก็คือเห็นความจริงของขันธ์ไม่ใช่เห็นทุกขเวทนานะ
แล้วพอมันไม่ค่อยทุกนักก
็สุขนั่นแหละทุกสุขนั่นแหละไม่เที่ยงสุขก็ไม่เที่ยงพอนานแล้วมีความสุขไหม
ก็มี
เห็นไหมว่าสุขก็ไม่คงที
่
นั่นแหละคือการเห็นทุกข์พอนานแล้วมีความสุขเยอะนะไม่ใช่พอนานแล้วโอ้ทุกข์น้ำตาร่วงทุกวันทุกวันนั่นโรคจิตแล้ว
ขอบคุณค่ะ
อยากให้หลวงพ่อแนะนำการปฏิบัติหน่อยนะครับคือผมเล่าส่วนที่ผมปฏิบัติประจำแล้วกันนะครับก็ผมจะใช้ตัวลมหายใจเป็นเหมือนวิหารธรรมแล้วก็ฝึกรู้สึกกายรู้สึกใจโดยดูพยายามดูมันแต่พอพยายามมากไปก็รู้ตัวว่าเราไปดักร
อ
ไปเตรียมเพ่งไว้นะครับก็พยายามปรับรู้ว่าไปเพ่งตอนนี้เนี่ยพอดูรู้กายรู้ใจไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับพอถึงจุดหนึ่งเราก็เหมือนกับว่าเราคิดนำไปว่ามันเปลี่ยนแปลงมันบังคับไม่ได
้ได้จะคิดนำก่อนก็ได
้ครับ
ถ้ารู้ตัวแล้วมันเป็นนิ่งเฉยอยู่นะก็คิดนำมา
แล้วถ้าหลังจากนี้เนี่ยครับมันควรจะไปเ
จอจิตต้องตั้งมั่นนะจิตต้องตั้งมั่นการที่เราจะไปเห็นรูปนามกายใจไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเนี่ยเป็นขั้นของการเจริญปัญญาก่อนจะถึงขั้นเจริญปัญญาเนี่ยเราต้องฝึกจิตให้เป็นคนดูก่อนนะจิตปกติเหมือนตอนนี้ไหมแต่ถ้าไม่เหมือนใจได้ดูมันทำงานไปนะใจเราเป็นคนดูสบายๆทำอนาปานสติต้องทำสิหลงไปคิดไหม
หลงครับ
นะหายใจไปแล้วหลงไปคิดให้รู้ทันหายใจไปแล้วไปแทรกแซงบังคับลมหายใจไปเปลี่ยนจังหวะการหายใจก็รู้ทันรู้สึกไหมหายใจพยายามจะไปอัดให้ลึกยาวตัวง่ายๆพยายามมันเหนื่อยนะเราแค่เห็นร่างกายหายใจเราเนี้ย
ตามธรรมชาติ
ตามธรรมชาตินะมันมีเคล็ดลับอันหนึ่งหลวงพ่อจะเล่นลมหายใจ22ปีตั้งแต่เด็กหรือได้เคล็ดลับของลมหายใจไว้เยอะเลย วิธีที่ทำอานาปานสติที่สบายนะหายใจออกก่อนสังเกตไหมตอนหายใจออกเนี่ยไม่เกร็งแต่ถ้าเริ่มต้นด้วยหายใจเข้าน่าจะแข็งเลย แต่ถ้าหายใจออกก่อนจะผ่อนคลายพอใจผ่อนคลายแล้วก็เห็นร่างกายหายใจไปเรื่อยๆใจเป็นคนดูด้วยความรู้สึกผ่อนคลายแต่เนี่ยคนส่วนใหญ่ไม่ชินนะเราจะชินที่แข็งได้ที่แล้วเคยเป็นนะทำมันจะเด็กเลย
ทำให้ตามธรรมชาติ
ให้เป็นธรรมชาตินะดูไปสบายๆรู้จักคุณแม่จันดีไหมเคยได้ยินชื่อไหมน้องหลวงตามหาบัวมีคราวหนึ่งหลวงพ่อไปเจอท่านท่านก็ถามหลวงพ่อบอกว่าหลวงพ่อภาวนายังไงทำไมจิตมันมาลงที่เดียวกับท่านหลวงพ่อบอกหลวงพ่อเริ่มต้นจากลมหายใจหายใจไปแล้วก็ลมมันตื้นขึ้นตื้นขึ้นนะสว่างอยู่ตรงนี้สว่างขึ้นมาแล้วเรารู้ทันจิตนะจิตเคลื่อนไปรู้ทันเคลื่อนไปรู้ทันจิตตั้งมั่นอยู่แล้วถึงมาเดินปัญญาท่านบอกงั้นอันเดียวกันแต่ท่านไม่ได้เริ่มจากลมหายใจท่านเริ่มจากพุทโธว่าหลวงตามหาบัวให้ท่านพุทโธเลยไม่ได้เรื่องลมเลยแต่พุทโธแล้วท่านกำหนดจิตไว้ตรงนี้ถ้าจิตเคลื่อนแต่เรารู้ทันเนี่ยเคล็ดลับมันอันเดียวกันเลยนะคือจิตเคลื่อนเรารู้ทันไม่ใช่ไปทำกรรมฐานพุทโธหรือรู้ลมหายใจเพื่อบังคับให้จิตนิ่งหายใจแล้วจิตหนีเลยจิตเคลื่อนไปรู้ทันพุทโธพุทโธจิตหนีไปเรารู้ทันถ้าได้อย่างนี้จะได้สมาธิขึ้นมาถึงจะเดินปัญญาต่อไม่ใช่เรื่องยากอะไรหรอกแต่ถ้าจิตไม่มีสมาธิที่ถูกต้องนะมันเดินปัญญาไม่ได้จริงมันจะไปนั่งเพ่งกายเพ่งใจบังคับกายบังคับใจอะไรนั่นไปแทรกแซงตลอดเลย
ขึ้นครับนมัสการครับหลวงพ่อก็ปฏิบัติอยู่นะครับหลวงพ่อทีนี้ก็ตอนเดินจงกรมครับหลวงพ่อก็คือตอนนี้สิ่งที่ผมสังเกตก็คือสังเกตจิตที่ถึงฐานกับจิตที่ประคองนะครับแล้วมันก็มีจิตที่มันแวบไปคิดว่าเหมือนเจริญปัญญาอยู่คือเห็นกายเดินนะครับแล้วจิตมันก็แวบไปว่าเออกายไม่ใช่เราเราก็รู้ทันไอ้ตัวที่มันไปพาตรงนั้นนะครับเลยไม่แน่ใจว่าช่วงนี้ที่ทำเหมือนกับว่ามันแยกธาตุแยกขันธ์แต่ไม่แน่ใจว่ามันปัญญานำเกินไปหรือเปล่าครับ
พอดีแล้วไปทำอีกไป
ก็ปฏิบัติก็คือแยกธาตุแยกขันธ์อย่างนี้ต่อไปนะครับรู้ทันจิตที่ไม่ถึงฐาน
ถ้าจิตไม่ถึงฐานนะมันเดินปัญญาไม่ได้จริงมันจะไปคิดออกฟุ้งไปแต่ถ้าจิตตั้งมั่นถึงฐานอยู่นะมันจะเห็นกายเห็นใจทำงานจิตเป็นคนดูอยู่ต่างหากจะเห็นเลยไม่มีเราแต่ถ้าบางทีนะพอมันถึงฐานแล้วมันก็หยุดนิ่งอยู่กับฐานนะไม่เดินปัญญาไอ้นี่ต้องคิดนำนะเป็นอุบายกระตุ้นให้จิตหัดมองไตรลักษณ์ของกายของใจแต่ถ้ามันรู้สึกตัวขึ้นมาแล้วมันเห็นกายเห็นใจทำงานจิตเป็นคนดูอันนี้ไม่ต้องไปคิดนำนะมันเห็นของจริงแล้วไม่ต้องไปคิดแต่ถ้ามันไปรู้ตัวแล้วไปนิ่งเฉยรู้ตัวอยู่เฉยๆอันนี้ต้องคิดนำ
ครับช่วงสองสามวันที่แล้วรู้สึกจิตมันเหมือนหมดแรงมากเลยครับหลวงพ่อเหมือนกับพลังเหมือนกับหมดสิ้นเลยครับแต่ว่าก็รู้ไปครับหลวงพ่อก็เลยไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะมันเบื่อหรือว่ามันหรือว่าเป็นเพราะว่าสมถะมันไม่พอครับหลวงพ่อ
เพื่อไปทำอีกนะทำปกติทำไป
ครับ
การปฏิบัตินั้นน่ะมันเจริญแล้วเสื่อมเจริญแล้วเสื่อมเป็นธรรมชาติอย่างนั้นทุกคนนะ
ครับ
นะแต่นั้นจิตมันฟุ้งซ่านไปถ้ามันไม่มีแรงนะจิตฟุ้งซ่านก็ทำความสงบเข้ามา
ครับครับนมัสการครับ
กราบนมัสการหลวงพ่อค่ะคืออยากเรียนถามหลวงพ่อว่าระหว่างพยายามดูสติในชีวิตประจำวันกับไปทำสมาธิแบบมีเวลากับมันเนี่ยค่ะไม่ทราบควรจะแบ่งเวลายังไงดีค่ะ
คือชีวิตประจำวันเนี่ยนะต้องรู้สึกตลอดยกเว้นเวลาทำงานที่ต้องคิดกับเวลานอนหลับเวลาที่เหลือเนี่ยต้องรู้สึกตัวอยู่ตลอดตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์นะความรู้สึกใดๆเกิดกับจิตรู้ทันไปเรื่อยหรือร่างกายเคลื่อนไหวจิตเป็นคนดูรู้ไปเรื่อยไม่มีตัวเราดังนั้นการปฏิบัติในชีวิตประจำวันเนี่ยทำตลอดเวลานะยกเว้นเวลาทำงานที่ต้องคิดกับเวลาหลับการทำในรูปแบบเนี่ยเป็นการชาร์จพลังของเราเองนะควรทำถ้าไม่ทำเนี่ยเราบอกเจริญสติในชีวิตประจำวันรวดไปเลยนะสักพักเดียวก็หมดแรงทำไม่ได้จริง นี่เราก็ต้องมาดูนะการทำในรูปแบบเนี่ยก็แบ่งเวลาต้องดูว่าเวลาไหนที่เราทำได้อย่างถ้าวันหนึ่งวันหนึ่งเราทำงานหนักนะกลับไปถึงบ้านเหมือนนกปีกหักหมดแรงแล้วเป็นนั่งก็กลิ้งเลยน
ะ
เราก็เอาตั้งแต่เช้าเลยนะไม่ต้องไปทำตอนก่อนนอนหรอกทำมันตั้งแต่ตื่นนอนสิตื่นให้เร็วขึ้นสัก15นาทีมาปฏิบัติในรูปแบบปฏิบัติในรูปแบบทำได้หลายอย่างถ้าวันไหนฟุ้งซ่านมากทำความสงบพุทโธพุทโธไปหายใจไปทำความสงบแล้ววันไหนมีเรี่ยวมีแรงแล้วนะก็มาเดินปัญญาหัดดูสภาวะไปบ้างหัดเดินปัญญาบ้าง
ค
ือทำได้3อย่างนะเวลาทำในรูปแบบเนี้ยแรกทำความสงบอันที่2ซ้อมสติฝึกสติที่3นะฝึกให้มีสมาธิอันหนึ่งฝึกเจริญปัญญาทำได้หลายอย่าง
ค่ะ
นะหลายอย่างฝึกให้มีสติเช่นหัดดูสภาวะไปเรื่อยนะร่างกายหายใจออกรู้สึกร่างกายหายใจเข้ารู้สึกนะร่างกายเป็นสุขรู้สึกร่างกายเป็นทุกข์รู้สึกหัดดูสภาวะนะจิตฟุ้งซ่านรู้สึกจิตสงบรู้สึกอย่างเงี้ยต่อไปจิตจำสภาวะแม่นสติจะเกิดเร็วนะฝึกสมาธิก็คือน้อมจิตไปอยู่ในอารมณ์มันเดียวก็ได้น
ะ
ฝึกให้จิตตั้งมั่นเป็นคนดูก็ได้และฝึกได้สารพัดเลยมันก็คือการซ้อมลบนั่นแหละนะซ้อมเพื่อพัฒนาเครื่องมือนานาชนิดขึ้นมาทั้งสมถะนะทั้งจิตสติทั้งจิตที่ตั้งมั่นทั้งจิตที่สงบเนี่ยนะหัดเดินปัญญาก็ได้นะดูไปร่างกายที่หายใจอยู่ไม่ใช่ตัวเราเนี่ยงั้นการทำในรูปแบบมีประโยชน์มากนะเหมือนการซ้อมรบของทหารนะ
ค
่
ะ
ไม่เคยซ้อมรบนอกสนามรบลูกเดียวเนี่ยก็ตาย
ค่ะขอบพระคุณมากค่ะ
สมควรแก่เวลานะคะเดี๋ยวพวกเรากราบพระอาจารย์พระเป็นสามครั้งนะคะกราบ